un mainīgos laikapstākļos, kāda ir šobrīd, ceļš sāk palikt slidens, un tā sāk veidoties tā saucamais melnais ledus. Tas ir īpaši bīstams, jo sāk veidoties arī tad, kad gaisa temperatūra vēl ir virs 0 grādiem, un visātrāk melnais ledus veidojas uz tiltiem un ceļu pārvadiem, tāpēc jābūt īpaši piesardzīgiem, šķērsojot tos, un tāpat melnais ledus biežāk veidojas ceļu posmos, kas atrodas ūdens tilpņu vai meža tuvumā. Un transporta līdzekļu vadāmību rudenī var pasliknāt arī citi faktori, piemēram, uz ceļa nokritušas koku lapas, kas brauktu padara slidenu un palielinot auto bremzēšanas ceļu. Tādēļ, lai nepieciešamības gadījumā automašīnu droši varētu apturēt, neapdraudot citus satiksmes dalībniekus, nepieciešams ieturēt lielāku distanci ar priekšā braucošu auto.